26 снежня, у день святого мученика Степана, папа наговорил с верниками молитву «Анёл Господний», сказавши им, что свечение святого Степана об вере и полное отдание Христу перетрывало до наших часов и есть для нас выкликом, але та сама и крыницею надеи.
Степан есть первым мучеником за церкву, юнаком, полным веры и Святого Духа. У гэтым годзе, прысвечаным апостолу Паўлу, мы яго бачым яшчэ паганцам Саулам, які прысутнічае пры казні Сцяпана, расказаў папа. Ён нам сёння паказаў, што будучы вялікі апостол, паўстае ў дзеяннях святых апостолаў яшчэ ў вопратцы пераследавальніка хрысціянаў. Толькі праз пэўны час на дарозе ў Дамаск, даганяючы для пакарання іншых хрысціянаў, пачнецца ягонае наверненне, бо пачуе голас самога Господа: «Я ёсць Езус, якога ты пераследуеш». У сваіх паяснях папа звярнуўся сёння да розных груп пілігрымаў, што сабраліся на плошчы Святого Петра у розных мовах, сярод іх і па-польску.
Pozdrawiam, wspominamy ich męczeństwo świętego Szczepana, świadectwo jego wierze i całkowitym oddaniu dla Chrystusa przetrwało do naszych czasów, jest dla nas wymagającym wezwaniem, ale też źródłem nadziei. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Niech ta wiara trwa w nas mimo wszelkich przeciwności. Serdecznie wam błogosławię.
Пасля асноўнага навучання агульнай багародзічнай малітвы да Марыі, каралевы мучанікаў, папа Бенедыкт XVI прыпомніў і пра мучанікаў сённяшніх дзён. Ён папрасіў малітвы ўсіх хрысціянаў за вызваленне дзвюх італьянскіх манашак з заложніцтва ў Кеніі. Гэта Марыя Тэрэза Олівьеро і Катэрына Джэраўдо з місійнага кантэмпляцыйнага руху Айца Фукальда. Таксама папрасіў вашых малітваў, паважаныя слухачы, як і ўсіх хрысціянаў па цэлым свеце, за ўсіх заложнікаў, пераследаваных у Лацінскай Амерыцы, на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы.